I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Faisa-saken. Denne episoden bygget på en tekst av politioverbetjent Steinar Slotte ved Asker og Bærum politidistrikt. Navn på det involverte kan ha blitt endret.
Før politireformen I 2016 hadde vi 27 politidistrikt på fastlandet I Norge. Like vest for hovedstaden ligger et av de arealmessige aller minste. Dette Asker og Bærum politidistrikt. Distriktet har det politimessige ansvaret for befolkningen I de to kommunene Asker og Bærum, som I 2010 teller noe over 170 000 innbyggere. For både politiet og innbyggerne skulle starten på det nye tiåret bli preget av en av de aller mest dramatiske bortføringssakene I Norge. Politioverbetjent Asbjørn Bjørnes en lugn og erfaren trønder som ikke har alt for lenge igjen før han kan gå av med pensjon. Asbjørn operasjonsleder og styrer alle politipatruljene som på tjeneste ved Asker og Bærum politidistrikt. Jobben hans på operasjonssentralen også å ta imot alle nødtelefoner som ringes inn på politiets nødnummer 112. Onsdag morgen den 3. februar 2010 kom han på jobb litt før klokken 17:45. Vinteren hadde vært iskald, og det hadde vært flere uker med tosiffrede antall blå grader. På operasjonssentralen denne morgen hadde Asbjørn god hjelp av to andre politiutdannede kvinnelige operatører. De avløste nattskiftet klokken 06:30, ble brifet av avtroppende operasjonsleder om hva som hadde skjedd I løpet av natten, og hva som var forhåndsplanlagt denne kommende onsdagen. Asbjørn satte seg I operasjonslederstol mens han tok en god sup kruttsterk morgenkaffe. Han hadde kontroll, og han tenkte snart å sjekke hva som sto I Aftenposten. Lite visste de tre om at de om få minutter skulle få oppleve en av de mest dramatiske telefonsamtaler som noen gang har blitt ringt inn til en norsk operasjonssentral. Klokken 06:44 ringer det hos en av de kvinnelige operatørene. I andre enden forteller en andpusten kvinne at hun har blitt kidnappet og at hun ligger I bagasjerommet på en bil. Kvinnen forteller videre at hun heter Faiza Ashraf og at hun bor på Haslum. Faiza forteller at hun skulle på jobb på Oslo City og at hun skulle ta bussen fra Kirkeveien like ved en Prix-butikk bare 150 meter unna hjemmet hennes. I det hun passerte Prix-butikken ble hun angrepet bakfra av en stor, ukjent mann. Pfizer gjorde så mye motstand hun kunne, men hun ble slått flere ganger mot hodet før mannen klarte å kaste henne opp i bagasjerommet på en mørk bil. Den kvinnelige operatøren tror først at denne innringingen nok en tulletelefon som det dessverre har vært alt for mange av, men hun skjønner snart at dette er blodig alvor. Operatøren holder derfor samtale i gang, mens operasjonsleder Bjørnes sørger for å varsle de politipatruljene som er ute og kjører. Parallelt settes det i gang tiltak for å forsøke å spore telefonsamtalen med Pfizer. Etter en cirka 2 minutter lang samtale forteller Pfizer at bilen stopper opp. Hun sier at hun vil gjemme telefonen, og kontakten brytes med politiet. Pfizer blir ringt opp igjen av politiet, og hun svarer klokken 06.52. Hun forteller da at mannen ved denne stoppen hadde åpnet bagasjeluken. Hun sier at mannen som åpnet luken er umaskert, og hun beskriver ham som stor, veltrent og barsk, uten hår på hodet. Han hadde snakket østlandsk og så ut til å være i slutten av 20-årene. Han hadde forklart at han gjorde dette for en pakistaner for 100 000 kroner. Han skulle bare hente henne, han ville ikke skade henne, hun kunne bare slappe av. Pfizer ble så stripset med plaststrips på hendene bak på ryggen. Pfizer fortalte at hun hadde en mistanke om at det var en som het Sahid Mir som sto bak bortføringen. Sahid, som jobber som taxisjåfør i Oslo, hadde terrorisert og plaget henne i 5 år, fortalte hun. Han ville bli kjæreste med henne, noe Pfizer absolutt ikke ville, og hun hadde derfor avvist ham. Pfizer klaget på at hun begynte å få panikk. Hun hadde tungt for å puste. Hun lå trangt og sa at hun mistet følelsen i den ene armen. Etter at gjerningsmannen hadde stoppet bil og stripset hendene hennes, klarte hun likevel raskt å få frigjort den ene hånden, slik at hun igjen kunne betjene mobiltelefonen. Denne hadde ikke gjerningsmannen hverken funnet eller lett etter. Pfizer fortalte operatøren når bilen gikk fort, og når den gikk sent, når den kjørte over noen som hun mente var fartsdumper, og så videre. Utenom dette hadde hun ingen anelse om hvor ferden gikk, eller hvor gjerningsmannen førte henne. Nå stanser han, sier Pfizer klokken 07.21. Politiet hører ikke mer fra henne. Politiets telefonkontakt med Pfizer varte i 37 minutter. Familien Ashraf kommer opprinnelig fra Pakistan. Faren til Pfizer er en meget arbeidsom og vel ansett mann, både i pakistanske og norske kretser. Han har i Norge jobbet seg opp i det som før het Oslo Sporveier, nå Ruter. Han har en stilling som skiftleder og har kjøpt seg en stor enebolig i et nobelt strøk på Haslum i Bærum. På denne adressen bodde han i februar 2010 med sin kone og sine 4 barn. Barna i familien Ashraf, foruten Pfizer, består av en eldre datter og 2 sønner. Familien er ressurssterk. Den eldste datteren var i 2010 ferdigutdannet lege. Den eldste sønnen er en fremadstormende og suksessrik journalist i NRK. Minstemann og lillebror gikk på vanlig grunnskole. Pfizer selv er en pen og oppegående jente som er født og oppvokst i Norge. Hun har gjennomført de 2 første årene på jusstudiet. På det tidspunktet bortføringen skjer, har hun tatt en pause fra studiene og i 2010 avdelingsleder på Hennes og Maurits på det store kjøpesenteret Oslo City, som ligger sentralt i Oslo sentrum. Mor, far og eldstebror er i Pakistan på besøk onsdag 3. februar 2010, når bortføringen skjer. Eldstesøster og lillebror ligger hjemme og sover når Pfizer gjør seg klar til å dra med bussen til jobb. På operasjonssentralen har Asbjørn Bjørnes og hans 2 kolleger fått mer enn nok å gjøre. De har en telefonsamtale gående med en bortført jente som pågår i 37 minutter. Det blir opprettet kontakt med telefonoperatøren som Faisas telefon tilknyttet. Dette nettkom. Det haster med å få overblikk over hvilke basestasjoner ute i terrenget Faisas telefon har kontakt med og i nærheten av. På den måten kan politiet få kontroll på hvor, eller i hvert fall i hvilken retning gjerningsmannen kjører. Det tar noen minutter å få dette til. De første indikasjonene fra Netcom viser at Faisas telefon beveger seg vestover mot Asker. Basestasjonene er først få, og basestasjonsinnslagene ser ut til å følge omtrent hovedveien E18 vestover. Det siste innslaget fra Faisas telefon fastsettes til en basestasjon i Dikemarkområdet som ligger mellom Asker og Liatoppen.
I ettermiddag stadfester politiet i Asker og Bærum at de nå jobber med en mulig kidnappingssak. Kvinna i 20-åra var sist i kontakt med familiemedlemmer for 2 dager siden. Og hun ringte selv politiet.
Hun fortalte at de var tatt av en person inn i en mørk bil. Hun lå nå i bagasjerommet, ringte fra sin mobiltelefon og fortalte at bilen var i bevegelse. Etter hvert så ble telefonen brutt. Det ble kontakt etter kort, på nytt kontakt per telefon etter en stund. Hun opplyser da at vedkommende person som har tatt den med, har gått ut og pratet med henne. Så han var en norsk person. Han var noe lite år, skallet, yngre i 20-årene, virket veltrent. Han opplyste at han hadde fått dette i oppdrag av en pakistaner for mot et pengebeløp, at ingenting skulle skje henne.
Det sa politioverbetjent Olav Brubakk til NRK Dagsrevyen den 5. februar. Operasjonsleder Bjørnes får straks flere ressurser. Uniformerte og sivile patruljer som ute og leter etter Faisa. Det finnes etter hvert et godt utgangspunkt for leteaksjonen, nemlig den siste basestasjonstilknytningen på Dikemark på en basestasjonscelle som sitter på Dikemark sykehus. Politiets operasjonssentral slår en sirkel rundt den aktuelle basestasjonen med ca. 2 kilometers diameter. Alle veier inn og ut av området blir hermetisk lukket med bevæpnede politiposter, biler blir sjekket og bagasjerom åpnet på samtlige passerende kjøretøy. Samtidig besøker politipatruljer en del aktuelle adresser, men resultatet er nedslående. De finner ikke Faisa. Politiet hadde direkte talekontakt med Faisa på hennes telefon fra klokken 06.44 til og med klokken 07.21. Videre hadde operatøren Netcom teknisk kontakt med hennes telefon til og med klokken 09.50. Etter dette ble all kontakt avbrutt. Det vil si, telefonens batteri gikk tomt, eller så ble batteriet fjernet. Det politiet visste fra klokken 07.21 til og med klokken 09.50 var at Faisas telefon befant seg påslått et sted ved Dikemark i Asker. Operasjonssentralen visste at den norske hovedredningssentralen for Sør-Norge hadde teknisk utstyr som kunne krysspeile inn Faisas telefon ved hjelp av Sea King-helikopter. Da ville det være mulig å få vite nesten eksakt i hvert fall hvor telefonen befant seg i terrenget. Operasjonsleder Asbjørn Bjørnes ringer redningssentralen på Sola i Rogaland og får beskjed om at det politiet holder på med i Asker er en kriminalsak og ikke en redningsaksjon som de skal brukes til. Politiet får avslag på anmodningen om hjelp. Alternativ nummer 2 er å låne samme utstyr fra hovedstadspolitiet i Oslo, som er den eneste politiinstansen som er i besittelse av dette kostbare utstyret, som altså kan peile inn Faisas telefon. Oslo-politiet svarer at utstyret er i bruk ute i terrenget, et helt annet sted i en annen leteaksjon. Det loves at operatørene og utstyret skal sendes direkte til Asker når de er ferdige. Hjelpen kommer, men da det for sent, og kontakten med Faizas telefon brutt for godt. På de 3 timene og 6 minuttene som Faizas telefon var operativ og påslått midt i det sentrale østlandsområdet, klarte ikke politiet å spore den opp. Dette til tross for at det var teknisk mulig, men utstyret som trengtes var ikke tilgjengelig. Vi går til Dagsrevyen 9. februar.
Politiet i Asker og Bærum har fått inn flere tips fra publikum siden i går. Men de har så langt ikke ført de noe nærmere en oppklaring.
7 døgn har gått uten livstegn fra kvinnen og uten krav om løsepenger. Hvor sikre er dere på at hun fremdeles er i livet?
Nei, altså det vil bare bli spekulasjoner. Vi jobber ut fra at vi ønsker å finne henne, i livet.
Det sa Nina Karstensen Bjørlo fra Asker og Bærum politidistrikt til NRKs reporter Martin Fjørtoft. Det kom en flom av tips som måtte håndteres. Det var en stor, ressurssterk pårørende familie som skulle behandles med respekt og holdes konstant informert. I lignende saker det vanlig at det innledningsvis noen få dager det må jobbes kontinuerlig, for så at arbeidstrykket avtar inntil man får full kontroll etter en tids etterforskning. Så gikk det ikke i Faizas-saken. Det roet seg ikke ned, for politiet fant den ikke. Det som etterforskningsledelsen måtte og pliktet å vurdere, var rett og slett om det kunne være noen andre muligheter for at Faiza forsvant slik hun gjorde. Det kunne jo være slik at Faiza, som kom fra et muslimsk hjem, hadde det svært strengt hjemme, med nedsatt bevegelsesfrihet. Hun var en ung, flott jente som likte å gå i vestlige klær ute og på jobb. Hjemme brukte hun pakistanske klær. I vitneavhør sa noen norske venninner at Faiza ikke hadde det så bra hjemme. Hun var muligens også redd for å bli giftet bort. Kanskje hun ville forsvinne, at hun hadde arrangert dette selv. Det kunne være slik at foreldrene mente at Faiza hadde blitt for vestlig i sitt levesett. Kanskje hadde foreldrene arrangert en bortføring for å sende Faiza til Pakistan for å få kontroll på henne ved å gifte henne bort. Via etterforskningen ble det avslørt at Faiza hadde en hemmelig kjæreste som hun traff uten at noen i familien visste om det. Kunne den hemmelige kjæresten Khalid ha arrangert en forsvinning av Faiza? Kunne den forsmådde Sahid Mir være så fortapt forelsket i Faiza at han hadde fått henne bortført? Eller var det en helt annen grunn? Etterforskningen innledningsvis ble selvsagt anlagt bredt, med høyde for at alle alternativ som vi har nevnt var med i denne vurderingen. I avhør med familien ble det stilt spørsmål som tok sikte på å avklare om familien hadde noe med forsvinningen å gjøre. Dette førte til at klimaet mellom politiet og de pårørende ble iskaldt. Den ene broren til Faiza ble forbannet på politiet. Han understreket sterkt at nå måtte de ta seg sammen og fokusere på at Faiza var bortført, og at familien ikke hadde noe med dette å gjøre. Familien Ashraf knyttet til seg bistandsadvokat Harald Stabel, en dyktig og profesjonell mann som var til stor hjelp for både familien og politiet. Familien ble også sjokkert og svært sint over den ufine måten media jaktet Ashraf på mens det sto på som verst. Verst var avisen VG, som ifølge Faizas ene bror hadde døgnvakt rundt familiens hus med telelinser. Medias klappjakt og ufølsom oppførsel førte i ettertid til et lengre og krast innlegg i tidsskriftet Samtiden, skrevet av broren. Faiza klarte selv på telefonen å forklare cirka hvor den store mørke sedanen sto parkert, og hvor den store mannen overfalt henne. Dette var på en parkeringsplass ved enden av Priksbutikken i Kirkeveien på Haslum. Dette stedet ble undersøkt av politiet. Det var som nevnt iskaldt denne dagen, og det lå snø på bakken ved åstedet. Det ble funnet noen få lange sorte hår i snøen ved det antatte åstedet. Når hårene ble DNA-testet, viste de seg å være Faizas. Ved siden av hårene ble det funnet spor etter mønster av de karakteristiske sjokksjoggeskoene til Nike. Vi går til Dagsrevyen 9. februar.
Nå er Faiza Ashraf, 26 år gammel, etterlyst internasjonalt. Politiet vil ikke kommentere om de har fått inn noen tips fra andre land. Etter at kvinnen ble sett da hun ble tvunget inn i en mørk bil ved en bussholdeplass i Bærum onsdag morgen, har politiet sagt de er sikre på at hun er i Norge. Men nå åpner de for at hun kan ha blitt tatt med ut av landet.
Nei, altså vi kan ikke være sikre. Hun kan ikke godt være, håper å si, ut av Norge som hun kan være. Det holder vi helt åpent.
Saken om bortføringen vekker stor oppstand. Et kvinnelig vittne melder seg og forteller at hun passerte Prix-butikken nedover Kirkeveien ved 6:15 den aktuelle morgenen. Hun ser da på sin høyre side en stor mann som slåss med en liten mørk jente ved en mørk bil. Vittnet bremser ned og vurderer å stoppe og gripe inn, men hun slår seg til ro med at det sikkert ikke er så alvorlig. Denne observasjonen forkaster noen av politiets hypoteser og bekrefter den historien som Faiza selv fortalte med hensyn til beskrivelse av gjerningsmann og bil. Faiza navnga en hun mistenkte under sin 112-samtale med politiet, en mann som nærmest forfulgte henne. Dette var en som ville være hennes kjæreste, men hun ønsket ikke hans oppmerksomhet. Det var en herr Zahid Mir. Zahid var pakistansk herkomst og jobbet som drosjesjåfør for Oslo Taxi. Politiet innhentet raskt mye opplysninger om ham. Zahid bodde i Oslo sammen med en del av familien sin. Han ble pågrepet samme dag som Faiza forsvant, 17:00, altså bare ca. 10 timer etter bortføringen. Avhørene av Zahid startet umiddelbart. Politiet hadde svært dårlig tid, og selvfølgelig et stort behov for å bringe Faiza uskadd tilbake til familien hennes. Zahid stilte seg helt uforstående til siktelsen om at han skulle ha hatt noe med forsvinningen til Faiza å gjøre. Han erkjente at han kjente Faiza, og at han var begeistret for henne, men han fortalte at det var en stund siden de hadde hatt noen kontakt. Zahid var under avhørene mest opptatt av seg selv, og at det var synd på han som måtte sitte på celle. Det virket ikke som han brydde seg om Faiza, eller det at hun var bortført. Politiet hadde dårlig tid. Kanskje Faiza ble holdt fanget av Zahid et sted uten noen andres tilsyn. Derfor gikk politiet til et noe uvanlig skritt. De ville bruke noen av de eldre i Zahids familie i avhør med ham. Dette var et forsøk på å legge et press på ham for om mulig å få frem hva som hadde skjedd med Faiza, men det hjalp overhodet ikke. Zahid sa at han ikke visste noe, og han ba om å slippe ut. Det at han skulle slippe ut var uaktuelt, og han ble fengslet av Asker og Bærum tingrett. Zahid var villig til å la seg avhøre hele tiden, men ting gikk sakte. Han virket ikke å skjønne selv enkle ting. Om dette var bevisst eller ikke, ikke godt å si. I alle fall startet et møysommelig etterforskningsarbeid for å kartlegge Zahid Mir og alt rundt denne mannen. Politiet ransaket leiligheten han brukte, biler han hadde, og de avhørte alle venner, kollegaer og alle telefonkontakter. Via avhørene av telefonkontaktene til Zahid kom han over en som het Sharif. Sharif kjørte også drosje og var derfor en del ute om nettene. Han kjente Zahid litt og kunne opplyse at han hadde sett ham på Esso-stasjonen på Veitvet om natten noen ganger. Der på Veitvet hadde Zahid snakket med en stor, kraftig mann som jobbet nattevakta på stasjonen. Mannen så norsk ut, hadde kortklippet hår og så nærmest skallet ut. Han var høy, veltrent og kraftig. Han hadde tatoveringer og det vitnet kalte en torpedolukk. I tillegg kjørte han en sort BMW i 20-serien. Vitnet hadde sett Zahid snakke med denne mannen flere ganger. Mannen fra Esso-stasjonen passet helt til beskrivelsen Faiza hadde gitt av gjerningsmannen. Han disponerte en stor mørk sedan, en BMW 735. Etterforskerne fant ut at han het Hans Christiansen, og at han bodde i Husejord i Asker. Han var tidligere kjent av politiet, blant annet for våpenbruk og noen andre episoder. Han var bodybuilder og hadde to hunder, og han bodde sammen med sin kjæreste Beate. Han jobbet som nattevakt ved SO på Veitvet, og hadde en bijobb som avisbud for lokalavisen Budstikker. Politiet fikk opplysningene om hans mandag 8. februar 2010. Det var da gått 6 dager siden Faiza forsvant. Det ble diskusjon i etterforskningsledelsen om Hans burde pågripes med en gang, eller om det taktisk var riktig å vente. Grunnen til dette var at han kunne ha Faiza skjult levende hjemme hos seg eller andre steder. Alternativ 2 var å spane på ham og avlytte telefonen hans for eventuelt å komme nærmere Faiza og løsningen på saken. Valget falt på det siste. Dagen etter, tirsdag 9. februar, hørte politiet hans avtale at bilen hans, BMW-en, skulle innleveres for en større reparasjon tidlig onsdag morgen den 10. Da var det ikke noe valg lenger. Hans måtte pågripes tirsdag kveld den 9. Grunnen var at politiet antok at BMW-en var benyttet til transporten av Faiza, og at det kunne være tekniske bevis i bagasjerommet, og dette kunne de ikke risikere å ødelegge med et verkstedsbesøk. Hans leilighet, bil og steder han har naturlig tilhold ransakes og saumfares i jakten på bevis. Han avhøres og sier først at han ikke kjenner til saken i det hele tatt. Han sier at han ikke kjenner til Sahid Mir, og at han ikke vet hvem det er. Politiet høver inn bilen hans, og teknikerne finner et nyrenset og sporfritt bagasjerom. Det blir beslaglagt flere par Nike Shox-sko hjemme hos ham. Politiet oppdager også at støvsugeren hans er sølete og bærer preg av å ha blitt benyttet utendørs. Hans forklarer at han har ligget hjemme og sovet sammen med kjæresten Beate på det tidspunktet Faiza ble bortført. Han fortalte også at han sov med de to store hundene i sengen, og sier at dersom han hadde gått ut eller bare prøvd å snike seg ut, så ville hundene ha laget et lurveleven, og Beate ville ha merket det. Han forklarer at Beate sto tidlig opp onsdag morgen for å gå på jobb, og at han selv ble liggende i sengen til litt ut på dagen siden han var sykemeldt. Samboeren til Hans, Beate, går gjennom tøffe avhør om alle detaljer. Hun forteller at hun sto opp tidlig, og at hun er nesten 100% sikker på at Hans lå i sengen da hun sto opp og kjørte til jobb i Oslo med Opelen sin. Hun blir avhørt 3 ganger, men med samme resultat. Spørsmålet politiet da naturligvis stilte seg var om det i det hele tatt var mulig for to som sov i samme seng å unngå å registrere om den andre var til stede eller ikke når man selv sto opp. Noen etterforskere hadde som spesialoppgave å innhente alle mulige tilgjengelige videoopptak i Asker og Bærum distrikt. Dette er en omfattende og stor oppgave, spesielt når man ikke vet helt sikkert hvor den store mørke sedanen har kjørt med Faiza. Det ble samlet inn en stor mengde opptak som måtte ses igjennom på jakt etter interessante biler. Etter flere dager kunne lederen for videoprosjektet komme med en god nyhet. De hadde fått inn videobilder fra Ekeberg farge og interiør, som lå noen 100 meter syd for åstedet. Denne butikken hadde montert kamera som filmet hele tiden, og det var montert slik at opptaket fanget inn passerende trafikk på Kirkeveien litt bortenfor selve butikken. Bildene viste en stor mørk sedan som kom kjørende oppover Kirkeveien i retning E18 og mot adressen der Faiza senere ble bortført fra. I tillegg passerte den motsatt vei nedover mot E18 kort tid etter. Passeringene og bilens form passet som hånd i hanske med de opplysningene som han hadde om bortføringen. Nå hadde politiet så mange indisier mot Hans at de kunne spisse avhørene. Han ble hardt konfrontert med at bilen hans var lik den som var på åstedet, og at det var funnet Nike Shox fotspor i snøen der Faiza forsvant, og at han hadde likt utseende med det Faiza hadde beskrevet i sin nødsamtale. I tillegg ble det lagt frem bilder av en stor mørk sedan med samme form som bilen brukte, observert på et kamera like ved åstedet. Han sa at han lå hjemme og sov, og at det var mange andre som hadde en bil som lignet på hans. Det ble tatt 21 lange avhør av Hans Christiansen. Det typiske for han var at han endret litt på forklaringen sin hele tiden. Når politiet konfronterte han med nye ting, så tilpasset han sin forklaring til dette. Han endret forklaringen sakte, men sikkert i forhold til sitt kjennskap til Said Mir. Han husket etter hvert Said som en tulling som han ble kjent med på SO Veitvet. Etter hvert fikk politiet flere opplysninger om de to, og det kunne legges mer trykk i avhørene. Da forteller Hans at Said hadde et tulleforslag om at han, Hans, skulle bortføre lillebroren til Faiza. Lillebroren skulle så bare overlates til Said. Det skal ha vært snakk om å få penger for dette. Grunnen til det skal ha vært en eiendomskonflikt med familiene nede i Pakistan. Han sa at han avslo dette forslaget, som også innbefattet at han skulle få litt betalt for å gjøre det. Dette var, som man skjønner, en vending i saken. Politiet ble stadig mer sikker på at de rette folkene var pågrepet. Avhørene av Said gikk trått, men han var hele tiden villig til å stille i avhør. Han erkjente etter en stund et visst kjennskap til stasjonsbetjenten på SO Veitvet. Politiet brukte mange etterforskningsmetoder i denne saken. En av de var rundspørring. Da Hans ble pågrepet, var det selvsagt å ta en rundspørring i det store nabolaget i Husejordet på Vettre, der han bodde. Da en politimann kom på en adresse der ute, opplyste han som bodde der at han var redd for innbrudd. På grunn av dette hadde han montert et videoovervåkningssystem som filmet huset og inngangspartiet. Tilfeldigvis filmet denne mannen også den eneste veien som førte inn og ut til boligområdet på Husejordet der hvor Hans bodde. Politiet sikret seg alle opptakene til mannen, som heldigvis for de ikke hadde fulgt reglene til Datatilsynet med hensyn til sletting av data. Etter intens leting i bildefilet fant politiet at en stor mørk sedan passerte inn til Husejordet om kvelden tirsdag 2. februar 2010 klokken 22.08. Den samme bil passerte ut av Husejordet onsdag morgen 3. februar 2010 klokken 06.15. Ved spesfindige målinger og sammenligninger finner politiet ut at dette er den eneste bilen som har samme form, mål og utseende som en mørk BMW 735. Den eneste som bor inne i blindveien i Husejordet med en slik bil, er Hans Christiansen. Hans, som hadde sagt at han lå og sov hele denne onsdagsmorgen den 3. februar 2010, til langt på dag. Det var klart for nye avhør. Det var politioverbetjent Sigrid Buseth som hadde hovedansvaret for avhørene av Hans. Hun jobbet lenge og intenst, og med disse siste opplysningene fikk hun til slutt tilståelsen fra Hans. Han forklarte at han på oppdrag fra Said Mir hadde bortført Faiza Ashraf onsdag morgen den 3. februar, og at han la henne i bagasjerommet på BMW-en sin og kjørte en rekke sideveier utover mot Asker til Solli, et turområde et stykke utenfor Asker sentrum. Der tok han en strips og strammet til rundt halsen på Faiza slik at hun døde i bagasjerommet. Han hadde tatt med seg en presenning og en stor muradunk som han noen dager i forveien hadde kjøpt inn på Biltema. Så der, på den store parkeringsplassen på Solli, la han den døde kroppen til Faiza ned på den hvite presenningen, pakket henne inn og la henne i den avlange muradunken. Han dro henne så ca. 700 meter innover i en skiløype, tok av henne inn i skogen til et sted unna løypen der han noen dager før hadde gravd et hull. En grav i den frosne bakken. Faiza ble kledd av de ytre klærne, unntatt truse og BH. Hun ble lagt ned i hullet, og Hans gravde jord og snø over henne. På toppen av graven lagde han til et bålsted. Han la medbrakt ved der, slik at det skulle se ut som en forlatt leirplass. Klærne til Faiza og en egen gammel dressbukse han hadde hatt på seg under bortførelsen, ble lagt i en sort søppelsekk. I det Hans ryddet opp i disse tingene, som han senere ville kaste på Yggeset avfallsdeponi, fant han Faizas mobiltelefon liggende i snøen med et utall ubesvarte anrop. Han forklarte i avhør at han da nesten fikk panikk, og at han nærmest så politifolk dukke opp overalt i skogen. Han trodde at politiet hadde sporet telefonen hennes, men den gang ei. Hans kjørte til Asker kommunes avfallsdeponi Yggeset og dumpet klærne. Deretter dro han til Nesbru kebab og bestilte seg en kebab, mens et bilevask- og bilrensfirma som lå vegg i vegg med kebabsjappen, vasket og renset hele bilen hans, inkludert bagasjerommet. Siden dro han hjem og støvsuget bagasjerommet en gang til. Det var da støvsugeren ble skitten. I tillegg svidde han av ved filtpolstringen innvendig i bagasjerommet med gassflamme for å fjerne hår og DNA. Hans fortalte i avhør at han ikke hadde med seg sin egen telefon da han bortførte og drepte Faiza. Slik hørtes Dagsrevyen ut 25. februar, dagen etter tilståelsen til Hans.
På kveld, vi ønsker velkommen til Dagsrevyen torsdag. 25-åringen som altså har tilstått å ha drept Faiza Ashraf nekter for at drapet var planlagt.
I natt ble Ashraf funnet drept i et populært turområde i Asker utenfor Oslo etter å ha vært savnet i 3 uker. Politiet vil så langt si svært lite om hva som har skjedd.
Her, dypt inne i Vestmarka i Asker, fant politiet sent i går kveld Faiza Ashraf gravd ned under snøen. Funnstedet ligger 70 meter fra en populær skiløype. 25-åringen, som i 2 uker har vært siktet for bortføring av kvinnen, tilsto i går kveld drap og fortalte politiet hvor liket lå begravd.
Har dere nå full oversikt over hendelsesforløpet?
Ja, vi mener det ut ifra den siktede 25-åringen sin forklaring.
Samme onsdag som Hans utførte drap om ettermiddagen, dro han til Sverige på en planlagt ferie med sin samboer Beate. De kjørte da Beates Opel. Hans forklarte også at han hadde hatt en masse møter med Sahid for å planlegge bortføringen. Det var rekognoseringsturer til Haslum for å se på Faizas hus, og turer til henne som Maurits på Oslo City for å se på henne og arbeidsplassen hennes. Hvorfor gjorde Hans dette? Han svarte at han etter hvert følte at det ble en utfordring. I tillegg så fikk han en del penger av Sahid i forberedelsene. Det var ikke store beløp, men det var likevel noen tusenlapper. Etterforskningen avdekket også at han skyldte mye penger på den flotte BMW 735-en. Det var sånn at han en stund planla å selge den. Som tidligere nevnt endret Hans stadig på sine forklaringer. Da han kom med det som politiet betegnet som tilståelsen, forklarte han seg slik bare én gang, kanskje med tillegg i en rekonstruksjon som politiet fikk tatt med Hans rett etter tilståelsen hans kom. Etter dette forklarte han først at han ikke skulle drepe Faiza, men at det var et uhell at hun døde. Han sa at han skulle føre henne til leirstedet, la henne vente der til Said kom, og så skulle Said overta henne. Men så endret han denne forklaringen igjen til at han var inspirert av en amerikansk TV-serie som heter Dexter. Har du ikke sett Dexter? Serien den handler om seriemorderen Dexter Morgan, som også jobber som kriminalteknisk blodekspert for Miami Metro-politiet. Han sporer opp drapsmenn som politiet ikke klarer å avsløre. Dexter fanger de andre drapsmennene som fortjener å dø, og så dreper han de på en bestialsk måte, slik at rettferdigheten kanskje fylles.
We were just trying to... No! You were just trying to help yourselves make some money. Ah! That's all.
Det var altså dette som angivelig skal ha inspirert Hans. Hans forklarte det slik at han hadde gjort klar graven i skogen 2 dager før onsdagen 3. februar 2010. Planen var da å drepe Sahid, og det skulle skje på denne måten. Hans skulle fange Faiza og ta henne med tvang opp til leirstedet der graven var. Sahid skulle derfor i Dexter-stil fanges og fortelles hvor ond han var som ønsket å drepe Faiza. Faiza skulle da, bundet fast, begeistret se på at Hans heiste Sahid opp i et tre med et tau. Hans sin plan var å seigbine Sahid ved å kappe av ham lem for lem med en øks, tappe blod i den innkjøpte muradunken og til slutt dumpe likdelet fra Sahid i den forhåndsgravde graven. Etterpå skulle så Faiza, fornøyd med at Sahid var ryddet av veien, kjøres tilbake til Haslum og slippes glad og uskadd inn til familien sin og leve lykkelig resten av sine dager. Da er forutsatt at hun kunne holde på den lille hemmeligheten hun og Hans hadde. Da politiet hadde etterforsket en stund, dukket opp vitner som kunne fortelle de merkeligste historier om Sahid. En av Oslos løse fugler kom til politiet på sentrumstasjon og fortalte at han hadde fått tilbud om 1000 kroner for å kaste syre i ansiktet på en pakistansk jente. Dette sporet ble fulgt helt ut, og det viste seg at det var Sahid som hadde kommet med dette tilbudet noen uker før selve drapet skjedde. En annen narkoman i Oslos underverden kunne fortelle at han hadde hatt 2 møter med Sahid. Han hadde da lovet Sahid å kaste syre på Faiza slik at ansiktet hennes smeltet, og at hun ble så stygg at ingen mann ville ha henne. Denne narkomanen sa at han spilte seriøst interessert for Sahid ganske lenge. Vitnet sa i avhør: «Men jeg er jo ikke gal. Jeg ville bare ha pengene fra han, og når jeg fikk det, så var jeg fornøyd og bare skalket alle luker og forsvant foran.» Politiet kom også over 2 narkomaner som hadde tatt drosje hjem der Sahid var sjåfør. Begge disse hadde fått tilbud om å bortføre en pakistansk jente, holde henne fanget og gjøre henne avhengig av heroin. Sahid skulle betale for oppdraget pluss narkotikaen. I tillegg sa Sahid at han ville stikke innom stedet der de skulle holde Faiza fanget for å nedverdige henne. I tillegg var det enda flere Sahid tilbød lignende oppdrag. Noen hadde Sahid betalt for å spane på Faiza for å se hvor hun beveget seg. Disse 2 skulle også prøve å lokke Faiza til et hotellrom der Sahid siden skulle dukke opp.
De 2 som er tiltalt for drapet på Faiza Ashraf må frifinnes for overlagt drap, sa forsvareren i Asker og Bærum tingrett i dag. Aktor krever at de 2 fengsles i 19 og 20 år, men forsvarerne mener det ikke er bevist at de tiltalte planla bortføring og drap. En av forsvarerne krever også strafferabatt for sin klient.
I mars 2011 startet rettssaken ved Asker og Bærum tingrett. Aktor og statsadvokat Karl Fari ved hjelp av aktor politiadvokat Kristin Røne satset på en tiltale som lød på overlagt drap for begge de tiltalte. Sahid Mir hadde hyret inn forsvarer Jon Christian Elden, som med en gang gjorde det klart at dette ikke var noe overlagt drap. Sahid erkjente at han hadde leid inn Hans for å bortføre Faiza, men han sa at Hans bare skulle bringe Faiza til ham. De skulle møtes på Skøyen, og så skulle Sahid spørre henne om hun ville være sammen med ham. Om hun svarte nei, så skulle Sahid og han slippe henne fri. Forsvarer Elden sa at Sahid kun hadde gjort seg skyldig i bortføring, straffelovens paragraf 223, altså en mye mildere paragraf enn det påtalemyndigheten gikk for i sin tiltale, nemlig overlagt drap, straffelovens paragraf 233. Hans forklarte seg i tråd med sine siste avhør, der Dexter-versjonen var bærebjelken hans. Han sa at det bare var et uhell at han drepte Faiza før hun skulle leies i tau inn i skogen til leirplassen. Han forklarte også at han hadde brukt særdeles mye dopingmidler i tiden forut for drapet. Han forklarte at han ikke var helt seg selv, og at han hadde gjort mange merkelige ting. Han erkjente seg ikke skyldig etter den overlagte drapstiltalen. Etterforskningen avslørte at Hans Christiansen hadde brukt dopingmidler over flere år. Dette la han ikke skjul på i sine forklaringer. Han likte den kongefølelsen det ga han å bruke disse midlene. De rettspsykiatriske sakkyndige uttalte i sitt vitnemål at Hans nærmest var marinert i dopingmidler. Det er mulig at dette misbruket førte til at han under etterforskningen fikk nyresvikt, og at han måtte transplantere eller få implantert sin fars nyre for å overleve. Hans Christiansens forsvarer, Frode Sulland, viste blant annet mange opptak fra kriminalserien Dexter, og støttet på denne måten sin klients historie om at det hele plottet var inspirert derfra. I retten var det mange sterke vitnemål, blant annet et fra en av Faisas brødre. Under sitt vitnemål ble han spurt av Ashraf-familiens bistandsadvokat Harald Stabel om hvordan det hadde vært for ham og familien å miste Faisa, og han svarte da. Nå skal jeg passe meg. Jeg hører ingen unger her i retten i dag. Jeg ser to menn som forteller en spiral av løgner. Først har de gjort noe så jævlig mot et helt uskyldig menneske. Hun fortjente å leve. Hun var en gledesspreder. Først så tar dere henne fra oss, og så forteller dere spiraler av løgner for å slippe unna. Så ser jeg to menn som ikke har baller nok til å ta ansvar for det de har gjort. Da er de ikke lenger menn. De er rotter. Dommeren lot ham si dette, og imens stirret de to tiltalte i gulvet, mens mange andre tilhørere måtte svelle et par ganger ekstra. Slik hørtes det ut på Dagsrevyen 14. april 2010.
Familien til Faiza Ashraf er svært skuffet over dommen i tingretten i dag. De to tiltalte ble dømt til 8 og 17 års fengsel, for retten frikjente dem for overlagt drap.
Bevæpnet politi og nøye sikkerhetssjekk, i hvert fall av utvalgte tilhørere, da dommen skulle falle i Asker og Bærum tingrett i dag. Det var knyttet stor interesse til hva retten hadde kommet fram til. Forsvarerne har nemlig krevd full frifinnelse, mens aktor har krevd strenge fengselsstraffer for overlagt drap. Ingen fikk det som de ville.
Både kidnappingen og drapet var en uprovosert handling mot en helt uskyldig og vergeløs person. De tiltalte har åpenbart gjennomført en til dels omfattende planlegging, men allikevel fremstår det hele som svært amatørmessig. Her kunne det meste gå galt, slik det også gjorde.
Dommen var nok en overraskelse for mange. Retten skriver i dommen at de ikke finner det tilstrekkelig bevist at de to tiltalte hadde drapsoverlegg. Sahid Mir dømmes derfor til 8 års fengsel etter straffelovens paragraf 223, mens Hans Christiansen dømmes til 17 år for forsettlig drap. For Hans Christiansens del så var dette ny norgesrekord for forsettlig drap. Hverken påtalemyndigheten eller politiet var likevel tilfreds med dette, og dommen ble anket. Noe senere, i rettsrunde nummer 2 i Borgarting lagmannsrett, endte det hele med at begge ble dømt for overlagt drap. Sahid Mir ble dømt som oppdragsgiver for drapet. Han fikk 19 års ubetinget fengsel. Hans Christiansen ble dømt til 18 års ubetinget fengsel. Både Hans og Sahid anket dommene videre til Høyesterett. Der vurderes å sile sakene av Høyesteretts ankeutvalg. Ankene til Sahid og Hans slapp ikke gjennom, og dommene fra Borgarting lagmannsrett er per 2012 rettskraftige. Foreldrene til Faiza ble tilkjent erstatning via dommen med 200 000 kroner til hver av dem, og i tillegg økonomisk dekning av utgifter til begravelsen. Det er mye læring i å være med på etterforskning i en slik sak. Politiet i Asker og Bærum fikk i etterkant av saken satt opp en ny og bedre planstruktur for å takle større etterforskninger, så sånn sett kom det noe godt ut av en ellers bare trist og dypt tragisk sak.
Du har hørt Faiza-saken. Bygget på en tekst av politioverbetjent Steinar Slotte ved Asker og Bærum politidistrikt. Forteller var Marianne Mo. For flere podcaster fra Radio Metro, se radiometro.no.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.